sama, to je asi nejlepší způsob, jak to vyřešit, tohle tu intervenci. To by to bylo hej, dneska už mi to tak hej není, když k tomu mám něco říkat, protože myslím, že ta intervence sama o sobě spíš svádí k tichu a k tomu, abychom před ní rozjímali. Rovně žánr toho, co tu mám předvádět, je takový nejasný, protože bych nerad, aby to byla nějaká přednáška. Přeci jenom se to jmenuje postní zamyšlení a mělo by nás to vést k stišení a k otevření se tomu, s čím jsme vstoupili do postu. A vstoupili jsme do něj s tím nádherným veršem na konci toho čtení popeleční středy z proroka Joela. Velkou láskou se roznítil Hospodin. To by nás asi mělo vést celou tuhletu dobu. Tak, zkusím pár impulzů, které mi napadly a s kterými jsem se dneska hořce srovnával celý den. A uvidíme. A pak asi snad vás osloví samo to dílo. Já jsem nejprve přemýšlel ne specificky o zrcadle, ale obecně o intervenci, o umělecké intervenci do nějakého prostoru. A šel jsem na to slovo etymologicky, i když víme, že to znamená zásah do něčeho, vstup do něčeho, tak přece jenom mě tam svádí ta předpona inter a dovolil bych si to trošku svévolně interpretovat jako vstup mezi něco. Intervence, v tom případě tohleto zrcadlo, je něco, co vstoupí mezi dva prvky, může to být já, nějaký objekt, a změní vztah mezi nimi. Ale zároveň ten třetí prvek, co v tom případě to zrcadlo, tím vstoupí do úžasné dynamiky proměny. Řekl bych, že všechny tři ty složky jsou tam důležité. Nebudu to ještě konkretizovat přímo na ten prostor kostela, ale vždycky je tam tedy nějaký pozorovatel, divák, je tam nějaký objekt, prostředí, které žijí v nějaké symbioze, v nějakém navyklém stavu, nějak jsme si to tak vyřešili, že žijeme aspoň trošku rovnovážně s tím prostředím, kde jsme. A náhle do toho a záměrně, to, že to tam vstupuje spoustu věcí nezáměrně, s tím taky trošku počítáme. Ale náhle je tam zcela záměrně a bez nějakého konkrétního účelu, tedy aby nám to lépe vařilo, aby nám to lépe chladilo, aby nám to lépe hřálo, bez nějakého konkrétního účelu tam vstoupí nějaký třetí prvek a s ním nápad, invence někoho třetího. A teďka dojde k úžasné hře mezi těmito třemi. Já nevím, když si představíte klasickou nějakou intervenci, tak může dát do řeznického krámu doprostřed čůnky a vepřových hlav růži. A řekl bych, že je to úplně nesmyslné, že jo, ale můj vztah čistého uživatele, konzumenta k tomu, co je přede mnou, se tím výrazně promění, protože najednou je tam něco nepatřičného na tom mase, něco, co tam přináší úplně jiné prvky, jiný význam a trošku to se mnou něco udělá. Stejně tak, já nevím, naopak, když dám třeba do dětské kolébky v nějakém muzeu, naopak nějakou kýtu, dejme to. Vypadá to hnusně, vypadá to bouřlivě, ale určitě to něco udělá s tím tradičním vztahem, tady se něco roztomilého, ninej, dadej. Prostě ten prvek, který je tam vložený, nějak znejistí nebo změní, úplně rozpohybuje to navyklé, to, jak to prostředí prožívám. Když jsem přemýšlel o tom, co je vlastně cílem každé intervence, tak mi napadlo několik. A já bych se to pokusil na konci toho svého krátkého vstupu potom rozvést trošku duchovně. První věc je vůbec všimnout si toho, na co už jsem si příliš zvykl. Ne tam dávat, prostě si všimnout, že někde jsem. Jestliže se najednou na mé ložnici objeví papoušek, tak začnu úplně jinak vnímat i tu ložnici. Místo, které už je pro mě úplně běžné, najednou, aha, to je ono. Jakoby to, co už jsem neviděl, teď vidím, protože je tam něco jiného. Výtvarníci znají velmi dobře, co to znamená, když najednou do obrazu udělám nějaký bod, který ostatním tam vůbec nepřipadá důležitý. To se by tam vůbec být nemusel z hlediska nějaké funkce toho obrazu, krásy toho obrazu, ale on tam být musí, vám řeknou výtvarníci. Právě tenhle ten bod, někde zcela nevycentrovaný, je tam strašně důležitý. Ne pro sebe sama, ale najednou vystoupí úplně jinak to, do čeho jsem ho vložil. To je tedy první věc. A myslím, že už tady cítíme trošku ty duchovní konotáty, všimnout si toho, kde denně chodím, kde denně žiju, kam denně vstupuju, kde se denně modlím, protože i modlitba může být zcela, i na duchovní život může být zcela všední, stereotypní, navyklý. To, že je něco zbožného nám ještě to ještě nevyvazuje z toho nebezpečí, že to bude něco úplně pro mě už nepřekvapivého. Někdy mám pocit, že naopak děláme všechno pro to, abychom to překvapení co nejvíce svázali svými naučenými postupy zbožnosti, tedy všimnout si. Další věc, která s tím velmi úzce souvisí, je vidět ten prostor najednou jinak, než jsem se na něj díval. Odhalit v něm něco, co jsem v něm zatím neviděl. A tohle to vidět jinak, to bych chtěl zase už tomu postnímu zamyšlení, mi přijde, že je úplně nejpodstatnější věc celého našeho vztahu ke Kristu. Často se ptáme, nebo často víme, že s tím máme problém každý rok slavit to též. Ale ono to nikdy není to též. A jestli je nám v tom příliš dobře, tak je to taky divné. A víme, jak Pán Ježíš se snažil nás učit a snažil se ty s nimi žil učit. Podívejte se na to jinak. Když vy to vidíte pořád stejně, pořád melete svou, točíte se jako pes za ocasem. Co kdyby to bylo jinak? V podstatě Northrop Frye, velký německý americký literární teoretik a kazatel, tuším nějaké baptistické církve, velký teoretik metafory, nedávno nás vyšla jeho knížka Dvojí vidění, tak říká, že vlastně celá Bible je napsána tak, jak by to bylo, kdyby do těch našich ustávených zvyků a prostředí a návyků a rituálů vstoupil Mesiáš. Co se stane, když do toho, co si tak chráníme, na co jsme zvyklí, vstoupí opravdu. To je vlastně evangelium. To je jediný cíl evangelia. Přiblížilo se Boží království a teďka bude ta dlouhá, dlouhá práce učit lidi vidět to jinak. A buď se otočíme, nebo si zastřeme oči, nebo budeme fňukat a hystericky plakat, což je to též, a nebo se necháme úplně vyvést konceptu. Tedy vidět jinak. A s tím souvisí vidět to nesamozřejmě. Jo? Jak jsem říkal, když si dáte na nějaký pracovní stůl, kde denně vaříte nějakou reprodukci obrazu, tak najednou ta deska toho stolu, ten umakart, už není jenom místem, kde krájíte cibuli, ale najednou vynikne, že to není úplně samozřejmé, že tam ta deska je, že má nějakou barvu, že má nějaký tvar, že tam na vás denně čeká, že si ji můžete dotknout, že má nějaký povrch. Zároveň každá intervence, já už za chvilku jdu k tomu zrcadlu, nebojte se, nám trošku komplikuje život. Řekl bych, že nám ukazuje i, že musí, že když tady je, tak to vidíme trošku s obtížem. Už to není to, co to bývalo. Jestliže, a zase to převedu na duchovní rozměr. No jestliže Bůh večeří s prostitutkami, jestliže Mesiáš jde na večeři k celníkům, jestliže se nechá obsluhovat pohanskou ženou a tak dále, tak mi to komplikuje můj pohled na život. Za chvilku uvidíme, nebo zkuste si to projít jen tak do toho kostela, jako by to zrcadlo nebylo. Ono to komplikuje. Tu navyklou cestu. A kdybyste to zkusili, neradím vám to, tak se nabije. Prostě komplikuje to trošku a znepříjemňuje nám to život. Zase netvařme jenom tak, že je to krásné. Ono to znepříjemňuje to, na co jsme zvyklí a na co jsme čekali, když jsem zakumlaní, běhneme do kostela, do své lavice, možná do té samé, a chceme si odbít svůj kříž a chceme, aby nám pan profesor hezky kázal. A najednou musíme vrazit do zrcadla, že jo? A nebo se mu vyhnout. A nebo, a k tomu jde za chvilku, já jsem nechtěl konkretizovat ještě. možná ještě jedna věc důležitá. Ta intervence nám vlastně donutí nás jakoby úplně přestavět celý koncept našeho života. Znáte, když něco stěhujete, nebo já nevím, když si kupte si nové barevné ponožky Happy Sock. Zjistíte, že k ním nemáte happy kalhoty, že k ním nemáte happy tričko a tak dále a tak dále a musíte úplně obměnit všechno. Prostě ta jedna ponožka přinese chaos a zmatek do celého vašeho života v podstatě. A tak je to i s tím, cokoliv, co, já nevím, zamilujte se ve svém usedlém životě. Úplně se vám představí všechny priority, hodnoty, jistoty a tak dále. To všechno bych řekl, že je to, k čemu nás, jak bych řekl, nutí každá intervence aktivně. Vidět jinak, vidět nesamozřejmě, vidět s obtížemi i přes překážky, přestavět ten svůj prostor. Ale on je tu ještě jeden rozměr a ten bych řekl, že je velmi křesťanský. Každá intervence nás vystavuje i něčemu, čemu jsme neradi vystaveni, a sice velmi pasivně. Prostě jsme jí vystaveni, ona je tady. Zkuste si dát teďka, já nevím, když dáte do ložnice, mramorový kvádr 3x2. Tak co s tím? Prostě je tady a vy si s tím musíte nějak popasovat, moc aktivně ty s tím neuděláte. A to je velmi důležitý. Nejen to aktivní, vidět jinak, ale být vystaven něčemu, co je jiné a nečekané. To bych řekl, že je největší dar každé intervence do života i každé intervence umělecké, být vystavený tomu, co je nečekané. Napadá mi jenom hloupá paní Lívia, to hloupá, škrtněte, na výstavě na Slovensku, pokud si pamatujete na tu intervenci, kde tam byla ta československá vlajka, že jo, kterou ten umělec dal jako rohošku v podstatě. A donutil každého, kdo přes ní šel, teda pokud nešel nevědomě, aby se zamyslel nad tím, co pro něj vlastně tenhle ten stát, který už není, znamená. Co pro něj znamená, že ten stát už neexistuje. Samozřejmě, že jsme byli pobouřeni na nejvyšších kruzích, tam dosazených buhvíkým, že to je proti umění, že je to proti morálce a muselo to být odstraněno, tím pádem úplně odpadla poenta, že je toho všeho. Ale to je přece přesně ono. Být vystaven něčemu, co na mě padne. To, že jsem se narodil v Československu a teďka umřu v České republice, je nějaký fakt, se kterým se musím poprat. Buď je mi to jedno, tak to překročím, nebo to krásně přejdu a pak se nemusím rozčilovat, že mě to vůbec nezajímá. Nebo se bázlivě ustoupím a s velkou úctou to obejdu a tím dám najevo, že mám v sobě velkou bolest, protože něco, čeho si velmi vážím, je jinak. Ale určitě s intervencí se nedělá to, že se zařadí do morálních kategorií. Že tím ji úplně zeslabím a zbavím ji možnosti hovořit. Každá intervence to překáží. A to je velmi důležité i v duchovním životě. My prostě nejsme jenom pány, že si to představujeme. Taky by to nebyla intervence, kdyby jsem podle mého názoru dal někdo, kdo se tady denně stará o liturgický prostor. To by byla nějaká úprava, jako když se stará kytky. To se prostě musí dát někdo jiný. Abychom my se s tím popasovali. Někdo, kdo není tady úplně doma. Prostě není asi dobré, když třeba kostel pro nějakou komunitu navrhuje někdo, kdo v té komunitě se modlí a žije a patří do ní. Tam musí být trošku odstup, ten nám to tam prostě musí dát. A my se s tím musíme maličko srovnat. Tak to bylo obecně. No a teďka se pojďme podívat na to, co se stane, když tou intervencí je zrcadlo, na nějaká specifika zrcadla. Hledal jsem spoustu, přemýšlel jsem tady včera o tom, jaké zvláštnosti má zrcadlo jako intervence. Každý ten prvek intervence je vlastně médium, zprostředkovává nějaký posty, ale to zrcadlo je médium na druhou, protože ono vlastně jenom dává prostor, aby se v něm odrazilo něco jiného. Nemůžete, zrcadlo je strašně zvláštní v tom, že nemůžete ho vidět samo o sobě. Jakmile už ho vidíte, tak v něm něco je. Nevím, možná by nějaký fyzik vymyslel nějakou obezličku, jak by se dalo vidět zrcadlo plně, jenom prostě samo o sobě, ale to nejde. Jde to, když ho zraní. Zrcadlo samo si může vidět jenom, když zrezne, nebo když ho oslepí. Pak vystoupí a je samo o sobě, ale jinak ho prostě nemůžu vidět. Jakmile se totiž, když už se na něj dívám, tak tam něco vidím. To je úžasná výzva. V podstatě zrcadlo mi nastavuje tváři v tom, že před realitou nikdy neuniknu, a jestliže víme, že největším nebezpečím našeho duchovního života je neustále někam utíkat a vytvářet si vlastní světy a virtuální světy, zrcadlo moc neokecáte. Zrcadlo prostě vždycky zobrazuje to, co před něj dá. Nahlédnout to samo o sobě nemůžete. Víte, tady zase já to budu nějak možná, já jsem se původně oddělit, a asi to bude lepší spojovat. Kdo by v něm rozeznal Božího syna? Neměl podoby ani krásy, tak splynul, nebo kdo by rozlišil v nějakém dítěti žvoucím tam u vosla a jehněte, nebo co tam bylo za druhý zvíře, vosel a velbne, co bylo věslí, vosel a vůr. Kdo by rozeznal v dítěti, které leží v jeslích, pasiteli, kdy tolik dětí se rodí v chudobě a v ještě větší chudobě. Tak jako zrcadlo samo o sobě v podstatě není, tak i náš Pán v podstatě nám vůbec neulehčil tím svým vystoupením rozpoznání Boha. On se jakoby ztratil v tom lidském. A hledejte ho v tom. A možná, abych trošku k téhleté vlastnosti zrcadla, jsem si našel jeden hezký citát, a nevím, jestli ho teďka najdu, ve velmi zajímavém literárně románu Jeana Jeanneta Querelle z Brestu, kde Jeanet říká, když popisuje zrcadla v jisté místnosti, jaká to byla, nebudu tady specifikovat. Zrcadla byla prázdná, čistá, překvapivě blízká neskutečnosti, protože neměla nikoho a skoro nic, co by mohla odrážet. Překvapivě blízká neskutečnosti, ale pak je tam to slovíčko skoro. Prostě neexistuje zrcadlo samo od sebe, a když si sem postavíte zrcadlo, tak sem prostě vždycky pustíte realitu. Když si do života pustíte Ježíše, tak si do něj vždycky pustíte realitu. Nikdy žádný dítě, nikdy žádnou fikci. Když jak tenhle tam bude stát zbičovaný, milující Boží syn, tak tam vždycky budou naše propady, naše hříchy, naši bližní. Nikdy tam nebude nějaké krásné, idylické, prázdné místečko k zaplnění, ale bude tam vždycky realita k milování. To je trošku odbočka. Moment, já jsem si našel připravil dvě verze a teďka jsem se ztratil, to nevadí. Další zajímavá věc zrcadla, zvlášť teda toho, proč je tady, je, že zároveň odhaluje a zahaluje. To zvlášť tady zkuste si udělat, já jsem tady včera asi 20krát šel a odcházel. Na jednu stranu vidíte, když vstupujete sebe, vidíte celou skutečnost, neustále něco vidíte. Ale stejně důležité, a proto je to tady, je, že něco nevidíte. Tady to zrcadlo opravdu plní nádherně a obrovsky symbolicky a s mnoha rovinami, o tom by se dalo meditovat dlouho, funkci těch tradičních postních pláten, která jsou tady se na ně zvyklá, v našem českém prostoru až tak častá nejsou, tedy toho zakrývání oltářů v době svatopostu. Tohle to je zvláštní zakrytí, ne? Protože co nám zakrývá v zrcadle ten prostor, do kterého chceme vstoupit, ten prostor kostela, oltáře, jsme my. Skutečnost, kterou sebou neseme. Za sebou uvidíte mříž, já jsem to včera zkoušel, za sebou vidíte elektriky, za sebou vidíte lidi, za sebou vidíte most a tak dále. Tedy pořád se tam něco děje. A přesto je to zástěna. Mluví to hodně o povaze naší reality a skutečnosti, v ní žijeme. Opravdu. Realita je pro nás místem, kde se zjevuje Bůh, kde se zjevuje život. Ale zároveň nám může je přehnané lpění na ní zastírat skutečnou hloubku. To zrcadlo tady má pro mě dvojsečný význam. jako vlastně všechno v životě, pozitivní, ale i negativní. Pozitivní v tom, že když chci vstoupit do svatého prostoru, nemůžu odřezat úplně to, co nesu sebou. Prostě jsem v Praze, v tomhletom době, v tomhletom světě, v tomhletom čase, v tomhletom počasí, v tomhletom oblečení, v téhleté kůži, v tomhletom těle. Zase velké upozornění a máme všichni to pokušení, nejradši bych se něčeho zbavil, abych popít k Pánu Bohu. A tady naopak musíš říct všechno s sebou, i když se to budeš snažit odložit, tak to prostě vidíš před sebou naplno. To je dobré, na jednu stranu. Vede nás to k duchovnímu realismu. A můžeme si tady dát všechny ty konotáty toho, že jsme zodpovědní za ten svět, ze kterým přicházíme a tak dále, to je do jisté míry určitě pravda. Ale zároveň, pokud se zahledíme do sebe, tak si můžeme velmi překážet a dokud neuděláme k tomu, že mluvíme za chvilku vlastně a rozhodnutí vůle, obejít to a nechat to stranou, tak Pánu Bohu nedojde. Tedy na jednu stranu realita vyjevuje Boha. A proto se nám říká, a platí obojí, jak křesťanský je paradoxní naštěstí. Miluj realitu, miluj život, měj zájmy, měj koníčky, raduj se, vzpomeňte si na knihu Kazatel, raduj se ze života, jinak nebudeš moc být Bohem. A na druhou stranu se nám říká, aby ses mohl skutečně radovat, tak to budeš muset někdy umět. Aby s tím nesplynul. Když se teďka podívám na ten vztah sebe, na ten svůj obraz zrcadle, že když sem přicházíte, to je asi to první, co nás napadne, že jdu do kostela a vidím sebe. Já bych šetřil trošku tím krásným, že jsme chrám Boží a vidím ten Boží chrám. Tím bych pak asi trošku šetřil na začátek. Myslím si, že to není náš první pocit, když se vidíme v tom zrcadle, že tedy vidíme Boží chrám a Boží velikost a máme se jí téměř adorovat. To budeme muset pleknout a nechat ten svůj obraz za sebou, abychom viděli v sobě Boží velikost. Ale že se sebou musíme vyrovnat, to je fakt. Zrcadlo navozuje velmi zajímavý vztah mezi subjektem a objektem. Nikdy to nesplyne, zkuste jít až k sobě, vždycky je tu distanc. Čím více budete na sebe hledět, stejně to nebudete úplně vy. Jste to vy a zároveň to nejste vy. Zkuste i políbit svůj obraz zrcadle, pořád tam bude ta studená deska. Pořád tam bude nějaká distanc mezi vámi a tím, co je v něm. Já se trošku posunu. Teďka tady dělám logický zkrat, ale myslím, že to stačí takhle. A přitom tak toužíme nějak být v sobě doma. Tak toužíme nějak přestat si překážet, přestat si bránit. Tak toužíme opravdu nějak sebe přijmout a obejmout. Až takovou intervenci bych mohli potřebovat teda. Kdy je možná tahle ta úplná identita mě a toho, co miluju? Já a Otec jedno jsme. Jediné místo v uvozovkách, kde to opravdu se úplně propojuje, kde není žádná distanc, kde dochází k absolutnímu nalezení se člověka v tom, že ze sebe vychází, je Ježíš sám. V něm, v duchu a v pravdě máme Boha uctívat. Tam opravdu to není už jenom pohled stvoření na Boha, ale stvoření a Bůh, pravý Bůh a pravý člověk, to je úžasná věc, to není nějaká dogmatická hříčka, která je nepodstatná. Tam se opravdu poznáváme, tam dochází k úplné identitě. Tam dochází k úplnému spojení toho obrazu a předobrazu. Chcete-li. Řekl jsem, Ještě možná jednu věc k tomu kontextu. První, co vidíme, jsme my, teda aspoň ve své píše, já vidím první sebe, mě nenapadne, že vidím za sebou křižovnický kostel v tom zrcadle a že vidím za sebou vstup do chrámu a že vidím za sebou další lidi. Já prostě, když sem stoupím, tak vidím sebe, což asi říká něco o mně hodně, ale rád bych viděl, kdo z vás to tak nemá, když sem do toho kostela vstoupí. Ale zrcadlo je nemilosrdné, protože když se budete trošku dívat a stišíte se, tak tam nikdy nebudete sami. Nikdy. Prostě můžete ze sebe dělat pána světa. Pořád tam bude i ta otřískaná dlažba. Mě napadlo tady k tomu, když jsem o tom přemýšlel, jeden citát z Virginie Woolfové ze jeho vynikajícího románu Vlny, kde o sobě jeden hrdina zoufale říká, když se srovnává s jinými lidmi, někdo vstane a řekne, pohleď, toto je pravda. A já hned někde v pozadí zahlédnu zrzavou kočku, co krade kus kýty. Podívej, zapomněl jsi na tu kočku, říkám. To je nádherný obraz. Prostě tak a v tom zrcadlání zapomenout nemůžeme. Když tam bude kočka žrát kýtu, tak ji prostě nevymažete. V tom zrcadle jste vždycky v celém tom kontextu. Tam opravdu nemůžete být sami. Tam... A možná je dobré číst ten obraz zrcadle od toho okraje. Možná je dobré vidět nejdřív tu kočku, jak žere kýtu, a od ní potom vidět sebe. Tohle to přece dělal Ježíš, když nám ukazoval, když neustále poučoval ty, kteří, nebo vychovával ty, kteří chtěli vidět jenom ta zásadní přikázání, linie, směrnice, cesty, dálnice, proudy. On říká, no a podívej, není to trošku jinak? A není tam ještě něco jiného? A není to také dcera Abrahamova? A není tenhle ten také tvůj bližní? A nepatří k tvému Bohu i tahleta věc? A není na tomto světě i tahleta nemoc? A nebyla tahleta žena tak skřivená a utrápená? Co pak to nevidíš? Tedy zrcadlo podle Virginie Woolfové nám nedá zapomenout na to, že když tam někdo říká člověk, to zní hrdě, vždycky je tam s tím člověkem něco. A neobelžeme to. Teďka je to důležitá myšlenka, to bychom si museli vyzkoušet, si vyzkoušíte všichni sami, o které jsem už trošku mluvil. Řekl jsem, že každý intervenční předmět, který je intervenuje do nějakého prostoru, zároveň brání a přikáží. A jak se s tím teda teďka vyrovnat, že jo? Zrcadlo tady je zároveň postním plátnem, protože víme, že za ním je kostel. A přesto je tady tohleto. Postní plátno je jiné. Postní plátno můžu roztrhnout. Postní plátno, když plátky můžu cervat. S tímhletím moc nic neudělá. Tady prostě je třeba, jestliže chceš jít do kostela, jestliže chceš jít k svému pánu, tak zkuste vymyslet, možná vymyslíte jinou možnost, Ježíš měl jinou možnost po zmrtvých stání. Nepředpokládám, že někdo z nás si po něm zdědil v tomto stavu. Ale jediné, co mohu udělat, abych se do toho kostela dostal, je prostě rozhodnout se, že se obejdu. Prostě učiní zapojit vůli. Tady je na místě vůle, to zase do nás učí i vůli. Nejprve je to taková nějaká kontemplace, realismus, dívání se, ale potom musí nastoupit vůle. Jestli chceš jít dál, tak se budeš muset přestat zhlížet v sobě. A pozor, zhlížet může být pozitivně i negativně. Jestliže se tam krčíš růzou na tom, jak si k ničemu a strašně a ošklivý, tak je to totéž, jako když tam jásáš nad tím, jak si nádherný a pěkně učitý a vzdělaný a nádherně oblečený. To je úplně totéž. Pro Boha je to úplně jedno, jestli tam krčíš a nadáváš, že jsi hrbatý, anebo jestli se tam chvástáš, že jsi nádherný a ramenatý. To je pro Boha úplně jedno, protože obojí stíní. Není tady plus nebo mínus, všechno je to mínus. V tomhle tom případě. Obojí je pícha. Ať to zní jakkoliv tvrdě, tak obojí je pícha. I když to budu zlikat nad tebou, podívejte se, to Bůh stvořil, tak je to kromě pýchy ještě urážka Boží teda. I když se budu vyvyšovat, jak krásného človíčka stvořil, tak stejně přesně. Stejně musím udělat ten krok stranou. Já jsem to včera dělal několikrát, vždycky jsem se zastavil na půlce, že aspoň půlku jsem si zachoval toho svého těla a půlkou jsem byl v kostele, ale bohužel teda moc to nešlo, musel jsem udělat krok dál a prostě se opustit. A to je přece strašně důležité. Nakonec, abychom viděli podstatné věci, tak musíme nějak vystoupit sami ze sebe. Mám tady... A pak můžeme totiž pozor, kde bude potom to zrcadlo, když my tohle to uděláme? Pak bude v nás. Když konečně vystoupíme ze sebe, tak se může zrcadlit celá ta krása života v nás samotných. Mám tady z druhého dílu nádherný Marcela Prousta, vůbec to si myslím, že k zrcadlu a k paměti a vůbec... To je vlastně celé dílo o intervenci, jo? Tam vstoupí ty paměťové věmy a najednou se posune úplně celé to prostředí Paříže. Obrovský duchovní zážitek přečíst. Já si to přečíst zkuste. Těch 3,5 tisíce stran. Když to budete číst po léta, tak je to k ničemu. Musíte prostě nedělat nic jiného, než číst Prousta. Abyste mohli projít celé hledání ztraceného času. A pak je to neskutečný duchovní zážitek. A on tam říká na jednom místě, dokud jsi to vypsal. Je to druhý díl, to je tuším Svět Germantových. Druhý díl v tom novém krásném vydání v překladu Prokopa Voskovce je to na stránce 118. Mluví tady o umělcích a říká, právě, já to mám tady napsáno strašně škrabopisem, tak když budu koktat, tak se omlouvám. Právě tak netvoří geniální umělecká díla lidé, kteří žijí v nejvybranějším prostředí, dovedou nejskvěleji mluvit, mají nejznamenitější vzdělání, nýbrž ti, kterým bylo dáno přestat náhle žít pro sebe a kteří se vnitřně připodobnili zrcadlu, takže jejich život, ať je jinak z hlediska společenského a v jistém smyslu i intelektuálního sebepodřadnější, se v nich zrcadlí. Protože genialita záleží ve schopnosti zrcadlení, ne ve vnitřní hodnotě zrcadleného. Protože genialita záleží ve schopnosti zrcadlení, ne ve vnitřní hodnotě zrcadleného. To říká Prus o umění a tvrdě si to bojoval takovouhle pozici umění. K tomu musí být umění úplně neangažované, aby mohlo být angažované. To musí skutečně začít takhle. Ale to je přece i o nás. Jestliže tedy máme být subjekty svého života i života s Bohem, jestliže máme vykročit poza ten stín, který neustále vrháme, tak máme prostě zrcadlit a nechat se dít věci, které jsou připraveny, aby se děly. To bych řekl, že je největší vrchol duchovního života, přijímat, odrážet a dávat dál. Ne jít se svými projekty a plány, církev na ně jednou umře, když ona neumře, protože pan Ježíš to naštěstí zakázal. Ale kdybych chtěl žít ze svých projektů a pastoračních plánů a směrnic a toho, tak už tady dávno nebude. To je opravdu každý svá zahrádkářů lepší. Ale v tomhletom, být prostě ve světě, tak jako tu byl Ježíš. A nechat, aby se zrcadlil svět. Co se? Jak poznáme, jakou hroznou moc má zlo? Tím, že Ježíš si lajsne, Ježíš si troufne zůstat s námi, aby to zlo se na jeho těle ukázalo. To je třeba i smysl toho, proč nám Ježíš říká, že máme nastavit pravou, jak je to jednu, druhou, prostě jednu. Když jednu, tak i druhou. To není moralismus. To není, musí se zapřít a vůlí teďka ukázat, že jsi jiný. Nejsme jiní. On tu říká, to je jediná cesta, jak to zlo zastavit, protože ho zviditelníš. Jakmile tě někdo udeří, a vidíme to na Kristu, tak najednou to zlo už není abstraktní. Ale prostě vidíš krev, vidíš bolest, vidíš podlitiny a vidíš, co zlo opravdu je. To je... Když vidíme ukřižovaného Ježíše, tak na něm jako na zrcadle se odráží vnitřní drama našeho hnusu a hrůzy. Ale zároveň, a proto církev neustále by mystika zúrazňuje, že ty rány jsou oslavené a září, se skrze něj zrcadlí ty možnosti, které v životě jsou. A jaké jsou tam možnosti? I ten nejubožejší může svědčit o životě. I ten nejponíženější a nejpošlapanější může vyzařovat život. To je zrcadlo Ježíšova těla. A tak nějak o tom mluví Proust o geniálním umělci. Problém je, kterou možná trošku do toho postního zamyšlení, že my máme v sobě nějaké takové, jako když, já nevím, když vám vkládají nějaké uočního lékaře, ty různé dioptry, nebo nějaké barevné před vámi clony, my často vidíme život přes nějaké falešné brýle. My tam máme něco vloženo, my tam máme nějakou desku vloženo, ale častokrát, já nevím, je to uživačnost, taková ta opravdu hnusná. Na cokoliv se podíváme, vidíme sexuálně, na cokoliv se podíváme, chceme to sežrat, promiňte mi ten barokní jazyk, ale v tomto barokním prostředí se ho můžu dovolit, na Hradě bych tak nemluvil. My tam máme divné clony, že jo? My tam máme strach třeba vložený a cokoliv vidíme, vidíme skrze ten strach. A jakoby nám bylo řečeno, buď čirý, ať je strach strachem a zároveň radost radostí, ať je bolest bolestí a potěšení potěšením. Nenasunuj tam nějaký falešný filtr, ale nasun tam to jediné, co je průsvitné, průhledné pro dobro, a to je Kristův příběh. Když už tedy to zkrátím, vlastně Bůh s námi hraje takovouhle intervenci. Řekl jsem, že intervence znamená, že mezi člověka, vyvolený národ, jedince, pozorovatele, účastníka a prostředí, ve kterém je, je vloženo něco třetího, co úplně radikálně promění vztah. Tady máme člověka a Boha. Bohu vede mnoho cest, člověk se snaží, hledá, padá a najednou se mu vsune příběh Ježíše Krista. To jako to zrcadlo máme tady mezi Bohem a námi, teď je příběh Ježíše Krista. Ten příběh mnohé zaclání a mnohem překáží. Proto je tam mnohokrát to, že už u Izajáše, že odvrátili tvář, zastřeli si oči. Ale když to vydržíme a zahledíme se do dokonalého zákona svobody, to je Jakubovo slovo písma, tak najednou v tomhletom příběhu se začne zrcadlit pravdivost našeho života. A vrcholem tohohle je, tím bych skončil, je to už 20 minut, kolik? Prosím, abych neošidil. Výborně, no dobré, tak. Vrcholem je, když v tom příběhu uvidím Krista a přece uvidím sebe. Jakoby se to trošku proměnilo. Budu vidět jeho, nebudu si stínit a přitom budu vědět, že jsem to já. To už je to úplné. Jak vysvobodíte narcisa z toho zamilování se do svého obrazu? Jenom tím, že zjistí, že je daleko krásnější než jenom v jednom odrazu, ale že jeho tvář, ta krása, která bude naproti září z každého stvoření, ze všeho, co vidí, a že ji může prožívat dělně, nikoli se v ní utopit. Tak si zkuste tady s tím zrcadlem něco udělat, asi vám nedovolí ho Norbert tady odsunout a podobně. Ono by s ním, že dělá spousta věcí, že ho povalíme. A spousta věcí by se i v tom duchovním našem životě posunula. Pro mě už je to jenom jako bonus. Já jsem si včera sedl do CDS a na Ambon jsem si stoupl. A pro mě jako kněze, to bylo zvláštní sloužit tady dýmkem před sebou zrcadlo, protože na jednu stranu mě to usvědčuje z toho, že ten náš život je opravdu jenom výseč a trošku zvláštní, protože kolem tam vidíte krásně, tam vidíte sebe, ale na hraně toho zrcadla jsou nohy reálných lidí, které já jsem taky reálný, doufám. Jakoby najednou mi to jasně usvědčilo z toho, že bacha, je tu svatyně, kde děláš něco pro celý svět, ale aby to tak bylo. Aby to nebyl nějaký orámovaný prostor, který ten kolem vlastně spíš ruší. Tak bych byl rád, bych sloužil, aby se to trošku zavřelo, protože v tomhletom případě se fakt vidět nemusím. A radši bych viděl ven. Ale je důležitý, že já nemůžu vidět ven neproblémově. Já prostě nemůžu říct kamarádi z mokré čtvrti, tady jsem, jaký jsem. Ale já to musím vidět skrze něco. Jakmile tam nebudu vidět skrze Krista, tak se nemám kam vracet. Dalšího kamaráda z mokré čtvrti svět nepotřebuje. Svět potřebuje lidi, kteří s ním soucítí, milují ho, patří do něj, ale zároveň mají něco, co tam můžou přinést. Takže i když budeme zpátky, tak zase musíme trošku před sebou uhnout, chceme-li se vrátit do světa, abychom nestínili, ale přinesli to, co jsme tady dostali. Amen. Tak, skončíme.